Моја општина.
Секој трет велешанец е без работа, вели неофицијалната статистика. Официјално бројката на невработени во градот се движи околу 13.000. Невработените гледаат спас во привлекувањето на странски инвеститори и во зголемувањето на бројот на работни места. Со оваква идеја, локалната самоуправа го стартуваше и проектот за економската зона Речани 2, но реализацијата заглави во правните лавиринти и нерасчистените имотноправни односи. Ова е денешната тема на емисијата «Моја општина».
Истражувавме.
Четириесетгодишната Силвана Печкова е дипломиран биолог и цели 12 години не може да најде работа во Велес. Таа по струка инженер специализиран за работа во фирми за производство на храна. Може да работи во медицински лаборатории. Силвана до денеска нема ниту еден ден работен стаж, затоа што менеджерите во здравствените установи и во фабриките за производство на храна, за преработки на месо во винариите, не вработуваат ваков профил, што е спротивно на законот. Се чувствувам повредено, затоа што чукнав на вратите на многу фирми и установи, а извисив и на стотина конкурси, вели Силвана.
Повредена се осеќам, затоа што некогаш се запрашувам дали грешката е во мене, дали јас нешто грешно постапувам. Конкурирав на повеќе места, каде што и сум барала и со средно, како лаборант да работам. Меѓутоа бев одбивана затоа што систематизацијата не дозволува, бараат само лаборант, а со факултет не можам да работам. Се осеќам многу повредено, прво. Во сите скоро фабрики, во Житовардар, во Масодајна, во Агрија, во Винарските визби, па и настрана имам барано во Винарските визби, во Неготино, во Градско, сегде го добивав истиот одговор. Дека немаме потреба од таква струка, дека во иднина, можда ако се прошират, ќе има вработување, ме одбиваа од секаде.
Силвана е една од повеќето невработени велешани што секојдневно го сонуваат сонот за првото вработување. Во Велес ги има многу, според официјалната статистика само 14.000, а неофицијално, секој трет велешанец е невработен. Најголем дел од нив сметаат дека економски колабираниот Велес единствено може да се опорави со влез на странски инвестиции. Така мисли и Силвана.
Само странските инвеститори го ценат она што е квалитет и сигурно ќе се подобри, ќе вложат и сигурно нема да биде за нив приоритет партијата, туку ќе биде квалитетот. И во тој случај ќе можеме сите ние да вложиме максимум од нас, па тие да одлучат дали ќе останеме на работа или не. Значи, секој тоа што ќе го вложи, што ќе го даде од себе, да се цени. Сигурно странските инвеститори дека ќе донесат такво нешто, за разлика од нашиот град, знаеме, нели, дека нема средства, нема таков капитал да вложат, многу малку се приватни фирми што можат тоа да го направат, а странските инвеститори да.
Општина Велес пред неполни 3 години ја изгради индустријската зона Речани 2. Обезбеди 150.000 евра европски пари, а од својот буџет даде уште 60.000 евра. На локација веднаш до автопатот Скопје-Велес, инфраструктурно уреди 3 хектари државна земја. Донесе струја, вода, одвод и изгради асфалтен пат. Зоната Речани 2 се наоѓа веднаш до изградени капацитети на поранешниот агрокомбинат Лозар и граничи со бројни погони на мали и средни велешки фирми. Една од нив е и Пескара Вел, фирма што брзо се развива и веќе го изгради расположливиот простор од 3000 метри квадратни на својот плац. Незиниот менеджер Марко Манев вели дека би купила плац во Речани 2, но реагира на слабиот напон на електрична енергија и недоволната количина на вода. Тој знае за бенефициите што ги нуди општината. Плац по цена од 700 денари за метар квадратен и ослободување од комуналните давачки за вработување на 30 велешани.
Иначе, Речани како зона е прифатлива за инвестиции и добро лоцирана. Е на добро место до главниот меѓународен автопат, кој што е лесно за трговија и за производство.
Пескара Вел би купила плац во Речани 2?
Да, секако би купила со тоа што гледаме дека условите се подобруваат, има подобри можности за развој, така да би го направиле тоа така. Колку се подобри условите, тоа е подобро. Велес има како град доста неискористена работна сила, која што е, да речам, јефтина, која што во моментот не е искористена, треба да се искористи, има луѓе со големи капацитети кои што моментално немаат работа, треба да се искористат, така да предлагам што поголеми инвестиции би било добро и да се направат, би имале сигурен некој профит или сигурен развој во тој дел.
Откако пред две години Министерството за транспорт и врски на првата лицитација одеднаш продаде 11, за останатите 22 плацеви во оваа индустријска зона не може да распише лицитација. Продажбата ја блокира процесот на денационализација. На државата дополнително и се појавија двајца собственици на парцели кои земјата си ја бараат назад. Сега насуд докажуваат дека тоа е нивни имот. И додека судиите судат, а државата се брани дека не присвоила туѓ имот, Силвана се надева дека спорот со градежното земјиште брзо ќе заврши, а странските инвеститори ќе дојдат во Велес.
Ние сите се надеваме на нешто такво, излезот фактички и тука. Ако се отворат работни места, ќе има и за нас вработување. Зошто кога се вложило, кога се почнало нешто, треба до крај да се оствари таа идеја и тој план. Индустријската зона во Речани многу ветуваше и се уште се надеваме дека ветува за нас невработените. Меѓутоа што се случува, не знаеме и ние.
Досега на вратата на општина Велес чукнаа словенска фирма за мебел, потоа турски и уште неколку српски, но и европските автомобилски брендови. Сите останаа со празни раце. Не можат да купат плац додека управниот суд не пресече и не ја одблокира заглавената во денационализација економска зона Речани 2.
А како треба?
Велешката општина постојано од Министерството за транспорт и врски бара информации за тоа кога ќе бидат расчистени имотноправните односи во индустријската зона Речани 2. Локалните власти во Велес знаат дека економскиот развој на градот практично зависи од оваа економска зона. Вели Костадин Настевски, советник за урбанизам во општина Велес.
Значи, постапката е блокирана поради тоа што има поднесено две барања за денационализација, од кои што едното е одбиено, а за другото има поведено управен спор. Заведен е управен спор на 19.12.2008 година. Од тогаш во неколку наврати доставени се барања до Министерството да се продолжи постапката. Последна информација е, они побараа назначи нови изводи од план, доставени се новите изводи по план. Се чека моментално Агенцијата за катастар на Република Македонија да достави нумерички податоци во Министерството, за да може Министерството да распише продолжба на овие локации.
Кога ја проектиравте, на колку тоа површина беше испроектирана оваа зона, каква требаше намена да има и какви се странски инвеститори, ајде да речеме, да донесе?
Индустријската зона Речани 2, локалитет кај Лозар, во моментов има таму продадено десетина локации, за жал од вкупно 33 локации, значи имаме слободни 21 локација со различна површина. Површината се движи во најголем број на локации околу 1000 квадрати. Најмалата локација е 690 квадрати, најголемата е 1160 квадрати. Значи, во моментов инфраструктурата таму е во завршна фаза и зоната е предвидена, значи, за магазини, складишта, за нечиство и производство. Значи, не е за тешка индустрија, а од друга страна може да ги прифати сите заинтересирани инвеститори кои што планираат да градат објекти во помалобен, значи кој што ќе може да се произведува на лице место на локацијата. А оваа локација, значи, очекуваме во најскоро време да се стави во функција. До сега на неколку наврати имаше посета од домашни и странски инвеститори во согласност со соработката со Агенцијата за странски инвестиции. Со тоа што конкретно немаме, значи, некој заинтересиран за конкретна парцела. Значи, генерално ги интересира околу можноста за окрупнување на парцелите, пошто површината која што ја бараат обично се движи меѓу 3 и 5 000 квадрати, и околу можностите кои што ги нуди општината за привлекување на странски инвестиции или домашни инвестиции. Значи, во зависност од бизнис планот кој што треба да го ослободи, согласно одлуката на Советот, има можност да се ослободи делумно или целосно од комуналниот објект кој што би се градил, во зависност од бројот на вработените, односно начин да се стимулира да се зголеми бројот на вработените во самите предпријатија. Генерално, инвеститорите сакаат да имаат чиста ситуација. Значи, не сакаат да флегуваат со собствени инвестиции во нешто што во моментот не функционира. Значи, реално зоната во моментов не е пуштена на продажба. Се надевам дека за можеби најкасно месец дена ќе може се тоа да се пушти во функција од причина што моментално катастрот треба да ги достави номерските податоци, како што реков, катастрот моментално е пребрукиран со вакви изводи и номерички податоци на територијата на Македонија, зборувам генерално, значи за состојбите. И како стасуват со издавање на номерическите податоци, така ќе се врши, значи, давање во можност за продажба на можни инвеститори.
Сашко Ристовски, еден од креаторите на стратегијата за локалниот економски развој на Велес, верува дека проблемите со индустријската зона ќе може да се надминат и зоната да си ја оствари својата предвидена намена.
Намерата на Општина Велес беше за прв пат да им понуди на инвеститорите целосно и урбано средена површина согласно позитивната законска регулатива, значи на секој инвеститор да му се понуди простор кој е веќе опремен инфраструктурно со сите оние инфраструктурни потреби за развој на во контекст, значи, на развој на малите или средни предпријатија. Требаше да имаат силно влијание врз процесот на намалување на невработеност. Иако е тешко да се дефинира колкав би бил тој број на вработувања, затоа што тоа зависи од нели големината на фирмите, производната дејност и така натаму, капацитетот на инвестицијата како финансиска, економскиот импакт кој директно би го имало врз градот Велес. Меѓутоа проекциите беа дека најмалку би биле тоа 30-тина, а најмногу негде околу 300 до 350 вработувања. Јас се надевам дека сите оние со кои веќе имаше некаква комуникација не ја смениле својата намера да инвестираат во Велес. За жал поминаа веќе скоро 3 години, 2-3 години. Искрено намалени се контактите со странските инвеститори. Имавме еден силен период во периодот негде 2007-2008 година, кога доста инвеститори и домашни и странски доаѓаа интересирајќи се за можностите. Тие доаѓаат и денес, меѓутоа не во толкав обем. Се надевам дека после одблокирањето на процесот и после започнувањето на продажбата ќе се зајакнат контактите со потенцијалните домашни и странски инвеститори и дека пред се условите кои се таму изградени и создадени ќе бидат пресуден фактор за нивна одлука своите производствени погони да ги лоцираат токму во оваа индустријска зона.
Според него, индустријските зони се тренд и за ваков чекор треба да размислуваат сите општини во Македонија. Се разбира при тоа да им го олеснат, а не да им го отежнуваат процесот за набавка на плацеви на инвеститорите.
Многу е подобро да се овој процес да се дочека подготвен. Значи, општините да бидат подготвени за такво нешто, значи уште сега интензивно да размислуваат каде, како, на кој начин ќе лоцираат определени значи зони, целосно инфраструктурно опремени, затоа што тоа е тоа што секој инвеститор сака да го види кога ќе дојде на плац, да види дека тука има улица, дека тука има канализација, дека тука има вода и така натаму, дека дури Обштината има подготвеност да задоволи одредени специфични барања на инвеститорите и тоа е тоа што се цени и тоа е тоа што се почитува. Ако ги има во поголема мерка, тогаш многу брзо зоните ќе го добијат својот вистински лик, односно ќе никнат нови производствени капацитети и тогаш се надевам дека прашањето на невработеността ќе си дојде како нормален след на околностите, односно како нормална последица на веќе направените инвестиции во зоните.
За крај.
Две парцели за кои се води постапка за денационализација ја кочат реализацијата на проектот Економска зона Речани 2 во Велес, од кој зависи локалниот економски развој на градот. Со расчистување на имотноправните односи, општината може да добие атрактивен простор, примамлив за странските инвеститори и да го реши проблемот со големата невработеност. Ова беше денешното издание на проектот Моја општина. Идната недела сме со вас во Струга, каде локалните власти среде лето се соочуваат со проблемот со неуредените плажи.
Моја општина. Емисијата е во продукција на радиоканал 77 во организација на Сдружение на граѓани Медиа Плюс. Овој проект се реализира во рамките на програмата Цивика Мобилитас, имплементирана од ЦИРА и финансиски поддржана од Швајцарската агенција за развој.